Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Վենետիկի հանձնաժողովը հիմնականում դրական է գնահատում Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները։
Եթե ազգային ժողովը ավերացնի ընտրական օրենսգրքի և հարակից օրենսգրքի փաթեթը, ապա 3 դեկտեմբերի կայանալիք ընտրությունները կանցկացվեն բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրվել է հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում հյուրընկալել ենք Ծառուկյան և Դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորներին քննարկման թեման, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն են։
Կարող ենք արդյոք իսպառ բացառել որևէ անսպասելի զարգացում։
Երբեք Բարգավաճ Հայաստան խուսափությունը չի շեղվել որևէ պայմանավորվածությունի։
Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսում։ Սաուդյան Արաբիայի իշխանությունները հաստատեցին թագավորության քննադատ Ջամալ Հաշուգի սպանությունը այդ երկրի պետական դատախազի հայտարարության մեջ ասվում է, թե Հաշուգին ծեցկրտուք է հրահրել Ստամբուլում սաուդական հյուպատոսարանում իրեն դիմավորած անձանց հետ, ինչի արդյունքում սպանվել է։ Թագավորության 18 քաղաքացիներ ձերբակալված են հանցագործության մեջ ներքաշված, ներգրաված լինելու կասկածանքով։ Հաշուգին հոկտեմբերի 2-ին այցելել է Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարան, ինչից հետո նրան ոչ ոք այլևս չի տեսել։ Թուրքական աղբյուրների համաձայն լրագրողի սպանությունը կազմակերպել է Սաուդյան իշխանությունների հովանու ներքո, անցագործությունը կատարելու համար այդ երկրից հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների խումբ է ժամանել։ Ավելի քան 2 շաբաթ շարունակ Ռիադը կտրականապես հերքում էր մեղադրանքները, պնդելով, թե տեղեկություններ չունի լրագրողի ճակատագրի մասին և միայն 3 է խոստովանել սպանության փաստը։ Լրագրողի մահը հանգեցրել է դիվանագիտական սկանդալի Եվրամիության երկրներում և Միացյալ Նահանգներում քննարկում են թագավորության դեմ հնարավոր պատժամիջոցները։ Սպիտակ տան ղեկավարը խոստացել է պատժել դաշնակից Ռիադին, եթե պարզվի, որ Հաշուգի սպանության ետևում կանգնած են Սաուդյան իշխանությունները։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բալթոնի Բաքու այցի նախաշեմին Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ արել պահանջել Իլհամ Ալիևի վարչակազմից դադարեցնել մարդու իրավունքների ոտնահարումները։ Բալթոնը Ադրբեջան կայցելի հոկտեմբերի 22-ին միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյային հասցեագրված հայտարարությունում նշում է, որ Ալիևի վարչակազմը պարբերաբար ոտնահարում է խոսքի ազատությունը, վերահսկում բոլոր հիմնական լրատվամիջոցները, բռնության ենթարկում իրավապաշտպաններին։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը նոյեմբերին նախատեսված կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների քարոզարշավին միջամտելու համար մեղադրանք է առաջադրել Ռուսաստանի քաղաքացի 44-ամյա Ելենա Խուսիանովայի նկատմամբ, ով, ինչպես հաղորդվում է, կապված է սոցցանցերի կեղծ օգտատերերի, այսպես կոչված ֆաբրիկայի հետ։ Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող Եվգենի Պրիգոժինի կողմից ստեղծված ընկերություններից մեկում աշխատող Խուսիանովան ըստ մեղադրանքի մասնավորապես համակարգել է ամերիկյան ակտիվիստների ֆինանսավորման, սոցիալական ցանցերում գովազդների տեղադրման, սոցիալական ցանցերում լրատվական նյութերի տարածման հարցերը, որոնց նպատակն, ինչպես նշվում է, Միացյալ Նահանգների դեմ տեղեկատվական պատերազմ վարելն է։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը հայտարարել է հոկտեմբերի 27-ին Ստամբուլում Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների մասնակցությամբ Քարակողմ գագաթնաժողով անցկացնելու որոշման մասին։ Քարակողմ գագաթնաժողովի օրակարգում Սիրիայում վերջին զարգացումը ացումներն են, մասնավորապես Իդլիբի զինադադարի հարցը, ինչպես նաև հետպատերազմական շրջանում սպասվող անցումային գործընթացները։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը կողմ քվեարկեց համանդրական փոփոխություններին, որոնք հաստատում են երկրի նոր Հյուսիսային Մակեդոնիա անվանում, այժմ համանդրական փոփոխությունների մասին օրինագիծը սպասում է անվանափոխության ընդդիմախոս երկրի նախագահ Գյորգե Իվանովի ստորագրությանը։ Երկրի անվանումը փոխել է հարևան Հունաստանի պահանջը, որը պնդում է, որ Մակեդոնիան Հունաստանի հյուսիսում գտնվող պատմական շրջանի անունն է։ Վիճահարույց այս հարցի պատճառով աթեն քարգելափակում էր Մակեդոնիայի անդամակցությունը Եվրամիությանն ու Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Օրվա մյուս լուրերը կարող եք գտնել Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքեջում ազատություն.am։ Շարն քննարկում ենք թողարկումը եւ այսպես ինչպես եւ ակնկալում էին իշխանությունները արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները դեկտեմբերին թերևս անցկացվի նոր ընտրականորեն զգրքով Վենետիկի հանձնաժողովը հիմնականում դրական է գնահատել փոփոխությունները որոնք իմի են մերվել ամիսներ տևած քննարկումների արդյունքում նոր փաստաթուղթը մասնավորապես պարզեցրել է ընտրակարգը վերացրել այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգը որն անցած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քննադատում էին բոլոր ուժերը բացի հանրապետականից բացի այդ 1%-ով իջեցվում է անցողի քշեմը կուսակցությունների համար այն դարձնելով 4% իսկ դաշինքների համար 6% մյուս մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյան ռեպորտաժում
Վենետիկի հանձնաժողովը հիմնականում դրական է գնահատում Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունները 3-ից տարածած հայտարարության մեջ նշել է հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոն Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը ողջունել է Հայաստանի իշխանությունների հանձնառությունը ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններն իրականացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան եւ փաստել է որ Հայաստանում ստեղծված է առանձնահատուկ իրավիճակ որը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել հանձնաժողովը մասնավորապես ողջունել է քվեարկելու իրավունքի իրականացման լրատվամիջոցների ազատ աշխատանքի հնարավորությունների ընդլայնման դիտորդների իրավունքների եւ ընդհանուր առմամբ ընտրական գործընթացների թափանցիկությանը ինչպես նաեւ ընտրակեղծ արարության դեմ պայքարելուն ուղղված քայլերը հանձնաժողովը նաեւ ողջունել է առաջին փուլում կոալիցիաներ կազմելիս դրանց մասնակիցների քանակի սահմանափակումների վերացումը ինչը համապատասխանում է Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ժամիգի առանցքային երաշխավորություններին միևնույն ժամանակ Վենետիկի հանձնաժողովը վերապահում է կատարել խորհուրդ չտալով ընտրական օրենսգրքում խոշոր փոփոխություններ իրականացնել եթե ընտրություններին 1 տարուց պակաս ժամանակ է մնացել այդ վերապահումներն այդքանեական չեն եթե փոփոխությունների շուրջ կա կոնսենսուս քաղաքական ուժերի միջև ասված է Բուքիքյոյի հայտարարությունում Ընտրական նոր օրենսգրքով սահմանվելու է ամբողջական համամասնական ընտրակարգ, իսկ խորհրդարանի անցողի քշեմը նվազեցվելու է 1%-ով։ Կուսակցությունները կընտրվեն, եթե 4% քվեստանան, իսկ դաշինքները 6%։ Ազգային ժողովում պետք է լինեն առնվազն 4 քաղաքական ուժեր, անկախ ստացած քվեների քանակից։ Սրանք այն էական փոփոխություններն են, որոնց առկայությամբ ըստ էության իշխանությունը մտադիր է անցկացնել դեկտեմբերին ծրագրվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Վարչապետին կից ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Յոանիսյանն ազատության է զրույցում ասաց. Վենետիկի հանձնաժողովի նիստին նախագահի հայտարարությունը սատարել են հանձնաժողովի անդամները, եւ եթե Հայաստանի խորհրդանը այս փոփոխություններին կողմ քվեարկի, ապա ասպասվող ընտրությունները կանցկացվեն բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով։
Անկախ կոնսենսուսի, եթե ազգային ժողովը ավերացնի ծայների 3/5 ընտրական օրենսգրքի եւ հարակից օրենսգրքի փաթեթը, ապա 3 դեկտեմբերի կայանալիք ընտրությունները կանցկացվեն
Յոանիսյանն անդրադարձավ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարության մեջ տեղ գտած վերապահմանը քաղաքական ուժերի կոնսենսուսի վերաբերյալ։
Ձեր Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունում ասում է, որ եթե լինի կոնսենսուս, այդ նաև ենթադրում եմ, որ այդ հայտարարությունը այն հաստատություն է քոր, որ ազգային ժողովի տարական հանձնաժողովը միաձայն ընդունվել է դրական իզրակացություն ստացած փաստերը։ Այո, տարական հանձնաժողովը միաձայն դրական իզրակացություն ստացել է։ Այդ թվում բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներն են կողմ քվեարկել, որոնք ներկային ներսին
եւ այդ թվում Արփինե Հովանեսյան։
Արփինե Հովանեսյանը ներսին ներկայացել չէ, ֆադրիան որ Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունն այս պայմանավորված էր այս հանգամանքով։
Նախընտրական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է հայտնի փաստաբան Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում մարտի 1-ին զոհերի ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։ Գրիգորյանը հիշեցնենք, նախագահի կողմից այս պաշտոնում առաջադրվող երկրորդ թեկնածունը առաջինը Էմիլ Բաբայանը չընտրվեց, քանի որ խորհրդարանական 3 ուժերը ելքը, Ծառուկյան դաշինքն ու դաշնակցությունը բոյկոտեցին ընդ որից հետո ընդունելով իրավաբանական հանրության առաջարկը նախագահ Սարգսյանը որոշել էր մինչև նոր թեկնածության առաջադրումը նախաձեռնել լայնածավալ խորհրդակցություններ։ Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Սահմանադրական դատարանը Վահե Գրիգորյանի շնորհիվ կունենա նոր դեմք եւ նրա ներկայությունը սահմանադրական դատարանում արմատապես կփոխի այդ մարմնի գործունեության քաղաքականությունը, կարծում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։ Երեք հանրապետության նախագահը սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրել է փաստաբան Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը։
Մենք ի վերջո կունենանք հենց սահմանադրական դատարան, այլ ոչ թե տեղ, որտեղ պետք է տեղավորել որոշակի ծառայություններ մատուցած մարդկանց, որոշակի մարդու համար սահմանադրություն գրած մարդկանց, փոշակառուների տարատեսակ։ Սահմանադրական դատարանը ես հույս ունեմ, որ Վահե Գրիգորյանի մուտքով կվերածվի հենց սահմանադրական դատարանը, ինչին ինքը կոչված է օրենքով։
Նշենք, որ դեռևս մայիսին նախագահ Արմեն Սարգսյանն առաջադրել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը, որը սակայն չընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Մայիսի վերջին 200-ից ավելի փաստաբաններ Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունն առաջադրելու կոչով դիմել էին երկրի նախագահին։ Այդ փաստաբանների շարքում էր նաև Երվանդ Վարոսյանը, ով նշում է. Հայաստանում բոլոր ոլորտներում էլ փոփոխությունների կարիք կա։ Մայիս ամսին ոչ թե ավարտվել է փոփոխությունների փուլը, այլ նոր է սկսվել։ Եվ սահմանադրական դատարանն այն կառույցներից մեկն է, որ նեական փոփոխությունների կարիք ունի։ Իսկ Վահե Գրիգորյանը պատրաստ է այդ փոփոխություններն անել։
Վահե Գրիգորյանի նշանակումը ոչ միայն և ոչ այնքան կապահովի աճ և բարելավում այդ ոլորտում, այլ կապահովի, որ մենք ունենանք ի վերջո այդ ոլորտը, որովհետև մենք չենք ունեցել այդ ոլորտը։
Դուք նկատի ունեք, որ նախկինում, այսինքն մինչև օրս էլ այն ձևական բնույթ է կրել։
Այո, մինչև հիմա էլ մենք չունենք սահմանադրական արդարադատություն։ Մենք ունենք ձևական կառույց, ձևական որոշումները, որոնք շատ ժամանակ ընդունվում են այս կամ այն կոնյուկտուրայից ելնելով, բայց այս ամեն ինչի վերջը կտրվի։
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից ազատությունը փոխանցեցին, որ մինչ սահմանադրական դատավորի թեկնածությունն ազգային ժողով ներկայացնելը, Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է ունեցել սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի այն երկու հավակնորդների հետ, որոնց թեկնածությունն արժանացել էր հանրապետության նախագահի կարգադրությամբ ստեղծված խորհրդակցական ժամանակավոր աշխատանքային խմբի անդամների մեծամասնության հավանությանը։ Հանրապետության նախագահի այս տարվա հունիսի 11-ի կարգադրությամբ ստեղծվել էր խորհրդակցական ժամանակավոր աշխատանքային խումբ։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի ընտրության գործընթացը կանոնակարգելու և այն առավել թափանցիկ դարձնելու նպատակով։ Օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում դիմում էր ստացվել սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածուի 5 հավակնորդից։ Աշխատանքային խմբի կողմից նրանցից յուրաքանչյուրի հետ կազմակերպվել էր անհատական զրույց, որից հետո աշխատանքային խմբի յուրաքանչյուր անդամի խորհրդատվական կարծիքը փակ ծրարով փոխանցվել էր հանրապետության նախագահին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը կքննարկվի հոկտեմբերի 23-ին գումարվող ազգային ժողովի հերթական նիստերում։
Վերադառնալով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեմային տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում հյուրընկալել ենք խորհրդարանական Ծառուկյան, Դաշինք և Դաշնակցություն խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Այս քաղաքական ուժերն անցաչափատներին պնդում էին, թե դեկտեմբերին ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հուշագիր ստորագրելու հարց իրենց օրակարգում չկա։ Այդուհանդերձ Նիկոլ Փաշինյանի հոկտեմբերի 16-ին վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալուց առաջ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հուշագիր ստորագրեց, պարտավորվելով վարչապետի թեկնածու չառաջադրել, չաջակցել վարչապետի որևէ թեկնածուին։ Դաշնակցությունը ևս շտապեց հանդես գալ նույն հավաստիացմամբ։ Թեմայի շուրջ լսեք Աննա Իսրայելյանի զրույցը Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Ռուզաննա Առաքելյանի և Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ։
Պարոն Պետրոսյան, ես ուզում եմ մի քանիսը հիշեցնել այն հայտարարություններից, որոնք ձեր խմբակցության պատգամավորները անում էին մինչև հուշագրի ստորագրումը, ընդամենը հիշեցնելու համար կամ հարցնելու համար, արդյոք այդ նախապայմանները, որ ավելի վաղ առաջադրվում էին, հիմա դեռ ուժի մեջ են, թե ոչ։ Ասենք, փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը պնդում էր, որ չպետք է ընտրությունները այս տարի լինեն, որպեսզի քաղաքական ուժերը կարողանան պատրաստվել, լինեն հավասար պայմաններ և ընտրական օրենսգիրքը պատրաստ լինի։ Ձեր մյուս պատգամավորի Տոնոյանը ասում էր, որ ընդհանրապես մի քանի երկու ամիս տարբերությամբ երկու խոշորագույն ընտրությունների կազմակերպումը ռեսուրսների օգտագործում է ենթադրում, և այսօր, երբ քաղաքական ուժերը դեռ ուշքի չեն եկել Երևանի ավական ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներից, արագացված ռեժիմով անցնելը խորհրդանական ընտրություններին բազմաթիվ խնդիրներ է առաջ քաշելու։ Ես կարող էի շարունակել մեջբերումները, այդ թվում նաև ձեր խոսից, բայց այսքանով սահմանափակվում ենք։
Շնորհակալություն։
Այո, մենք ունեցել ենք անձնական կարծիքներ, մեր պատգամավորները կարծիք են հայտնել առայն, որ ցանկալի է ընտրությունները անցկացնել գոնե 2019 թվականի ընթացքում, քանի որ հաշվի առնելով կառավարության ծրագիրը հաստատված համաձայն, որի նախատեսվում էր արտահերթ ընտրություններ անցկացնել 1 տարվա ընթացքում, այսինքն մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը, եւ այնտեղ դրված էին որոշակի պայմաններ, այսինքն ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները, կրկնակհավիարկությունը, բացառող տեխնոլոգիաների, տեխնիկայի ներդրումը, ցուցակների մաքրումը եւ այլն։ Բայց տեսեք, միշտ էլ եթե լինում է հուշագիր, ենթադրվում է, որ հուշագիրը, այսպես ասած, ուղղորդում է եղած նախնական տրամադրությունները, ինչ որտեղ որոշակի ասնում է, ինչ որտեղ նաեւ զսպում է հուշագրի իմաստը, այո, դրանում է կայանում, եւ եթե կա հուշագիր, արդեն դա պետք է ընդունել որպես բոլոր նախնական տրամադրությունների կարծիքների առաջին փուլի վերջակետը։
Տիկին Առաքելյան, իսկ արդյոք հարատվեցին դաշնակցության այն մտահոգությունները, որոնք արտահայտվել էին մասնավորապես արված հայտարարության մեջ, որ օր առաջ քվեարկություն կազմակերպելու ցանկությունը վտանգում է մրցակցային ընտրությունների կազմակերպումը եւ նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում իշխող քաղաքական ուժի համար։ Ես ուղղակի մեջբերում արեցի հայտարարությունը։
Որոշ իմաստով ոչ, որովհետեւ մենք մինչ օրս, այո, ունենք այդ մտավախությունը, որ կարող են անհավասար պայմաններ ստեղծվել քաղաքական ուժերի համար, եւ ինչն էր մեր պնդումը, գիտեք դուք արդեն, տեղյակ եք, մենք համաձայն էինք, որպեսզի արտահերտ ընտրություններ լիներ, եւ մենք կոմ քվեարկեցինք կառավարության որոշմանը, ծրագրին, որի մեջ նաեւ ներառված էր այդ դրույթը, այսինքն մինչեւ 1 տարվա ընթացքում արտահերտ ընտրությունների կայացումը։ Մենք համաձայն էինք բնականաբար նորից ելնելով ներքաղաքական իրավիճակից եւ ժողովրդի կամքին ընդառաջ գնալով, բայց եւ այնպես այս հապճեպությանը դեմ էինք, եւ այսօր էլ մտահոգություն ու մտավախություն ունենք, որ այս կարճ ժամանակահատվածում կարող են իսկապես քաղաքական ուժերի համար ստեղծվել ոչ նպաստավոր պայմաններ, եւ այն խոստումները, այն ծրագրերը, որոնք որ քաղաքական ուժերը առաջադրելու են եւ որոնց շուրջ պիտի ընթանա պայքարը, ներքաղաքական կամ ընտրապայքարը, վստահաբար ոչ մեկը, կարծում եմ, որ չեն կարողանա իրականացնել, որովհետև ժամանակը շատ քիչ է, դեռ նոր ավարտված ընտրությունները դեռևս քննարկման փուլում են իրենց արդյունքներով, ու հիմա մի որոշ ժամանակ հետո նորից պիտի պատրաստվեն նոր ընտրությունների, որոնք մեր երկրի համար ըստ ինձ լինելու են շատ կարևոր, կարող եմ ասել նույնիսկ ճակատագրական, ելնելով շատ-շատ հարցերից։
Մի հարց կուզենայի երկուսի տել ուղել, կա այսպիսի վերլուծություն, որ ըստ էության որոշակի, այսպես ասած, ընդդիմանալ ընտրությունների անցկացմանը պայմանավորված էր մասնավորապես ձեր կուսակցությունների ավականու ընտրություններում հավաքած քվեների, բարգավաճի դեպքում, որ այդքան քիչ էին, իսկ դաշնակցության դեպքում, որ ընդհանրապես պարզվեց, որ անցողիկության շեմը հաղթահարելու հնարավորություններ գրեթե չունեք։ Ուզում եմ հետաքրքրվել, կա այդպիսի գործոն ձեր մտավախությամբ։
Տեսեք, ես հարգանք ունենալով իմ կուսակցության ղեկավար պարոն Ծառուկյանի գնահատական նկատմամբ, այլևս նպատակարմար չեմ գտնում կարծիք հնչեցնել, թե ավականու ընտրությունները ինչպիսի մթնոլորտում անցան, նախընտրականք, որովհետև պարոն Ծառուկյանը հայտարարել, որ ինքը ընդունում է ընտրությունների արդյունքները, բայց նաև հակված չեմ կարծել, որ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները մեխանիկական չափանիշ է գնահատելու կամ կանխորոշելու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների արդյունքը։ Մի քանի պատճառներ կան։ Նախ եւ առաջ, Երևանի ավականու ընտրությունների բնակցության մասնակցությունը սպասվածից ավելի քիչ էր, մասնավորապես մասնակցեցին 50%-ից ավելի պակաս ընտրական իրավունք ունեցողների,
այնել
դուք շատ լավ գիտեք, որ արդեն իսկ գործող կառավարությանը, իշխող ուժին ձայն տվեցին 82%։ Ես հակված չեմ սա վերագրել ամբողջական Հայաստանի ապագա ընտրությունների արդյունքին, այսինքն նույնը տեսնել նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքը, բայց ես լիահույս եմ, որ քաղաքական այն ուժերը, ովքեր, որոնք ընտրությունների, Երևանի ավականու ընտրությունները ավելի շատ վերածեցին հեղափոխական եւ հակահեղափոխականի պայքարի։ Նրանք պետք է որ վերանային իրենց դիրքորոշումը եւ ազգային ժողովը, որը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքը արտահայտող թիվ 1 քաղաքական մարմինն է, պետք է արդեն այդ ընտրությունների ներկայանալ կոնկրետ ծրագրերով, որ եւ հուշագիրը պատահական չէ, որ առանձին կետ է պարունակում այն մասին, որ կողմերը պարտավորվում են նախընտրական քարոզարշավը վարել կոռեկտության, փոխադարձ հարգանքի եւ ընտրական օրենսդրության տարին համապատասխան, այսինքն ներկայացնել ծրագրեր, ոչ թե մեկը վերխոյանա մյուսին վար իջեցնելու սկզբունքի հաշվին։
Դաշտակցության
դեպքում տեսեք, այսինքն ես համաձայն եմ պարոն Պետրոսյանի հետ այն իմաստով, որ այս առաջիկա ընտրությունները երբեք չեն կրկնի այն պատկերը, ինչ քաղաքապետի ընտրություններն էր։ Մտնոլորտը կարծում եմ ամբողջապես տարբեր է լինելու, եթե քաղաքապետի ընտրության պարագայում չկար ծրագրեր եւ ժողովրդի համար դա արդարացված էր, որովհետեւ քաղաքապետը
Բարգավաճ Հայաստանը ուներ իր ծրագիրը, այլ է խնդիրը, որ պայքարը չընթացավ ծրագրային բանավեճերի։
Ես համենայն դեպս ես ծրագիր չեմ լսել, հա, եթե այդպես ներկայացնի, եթե այդպես գրավոր խոսենք, հա, գրավոր փաստաթղթերի մասին խոսենք, դաշնակցությունը ուներ բնականաբար, բայց քարոզարշավի ժամանակ խոսքը քարոզարշավի բաց հրապարակային քարոզարշավի մասին է, որևէ ծրագրի, կառուցողական ծրագրի մասին չխոսվեց, բացի աղբահանությունից հիմնականում, կանաչապատումից, բերելակներից, այսինքն առանցքը դա էր, հա, առանցքը դա էր, այսինքն լուրջ քաղաքական ծրագիր որպես այդտիսին, հա, քաղաքի թեկուս քաղաքի զարգացման տեսլականը ներկայացնելու համար, գոնե ես համենայն դեպս չլսեցի, բայց եւ այնպես տեղի ունեցան ընտրությունները, գրանցվեց արդյունքները, ես ուզում եմ դաշնակցության պարագայում ասեմ, որ մեզ համար երբեք խնդիր չի եւ ոչ էլ ողբերգություն է, որ դաշնակցությունը նվազագույն շեմը չհատեց, պիտի ասեմ, որ մենք միշտ եւ այսօր էլ, հա, մենք ունենք մեր ընտրազանգվածը, որի հիմնական մասը մտավորական այն մասան է, որը որ օրվա խնդիրներով ոգևորված չէ, հա, այդպես հռետորական ճառերով, խոստումներով, ավելի շատ հեռահար նպատակներին հավատացող հասարակություն է մեր շուրջը, եւ գիտեք,
ընդհանուր համարել, որ գոնե 5% միշտ կա, բայց այս ընտրությունները դրա հակառակ է։
Հիմա ասեմ, որ փոխվել է մեր հասարակությունը, հա, ես նոր բան չեմ ասում, քաղաքական դաշտում ամեն օր այդ մասին խոսվում է, փոխվել է մեր հասարակությունը, մենք այսօր ունենք մի հասարակություն, որը ոգևորության մեջ է, որը հավատում է, որ իր ապագան լինելու է շատ, այսպես ասեմ, բայց լուսավոր կամ իրենց համար հեշտ ճանապարհ հարթող, դաշնակցության համար այս քաղաքական գործընթացները միշտ հաղթահարելի են, երբեք մենք չենք հուսադրում, քաղաքականությունները ի վերջո ծնվում են, կուսակցությունները ծնվում են պարտվելու համար, իշխանության համար պայքարելու համար, ընդդիմություն դառնալու, իշխանություն դառնալու, այնպես որ շատ լավ դրանք բնական
վերադառնանք առաջիկա զարգացումներին, մասնավորապես նրանց, որոնք կհետևեն վարչապետի հրաժարականին։ Տեսեք, վերլուծաբաններ ունեին մտավախություններ, որ այդ հրաժարականի դեպքում հնարավոր են ներքաղաքական որոշակի ռիսկեր, թեև արդեն իսկ այս պահին չակերտավոր դավադրության հնարավոր սցենարի հավանականությունը զգալիորեն նվազ է թվում, հա, սրա հավաստիք են գոնե խորհրդարանական ուժերի հայտարարությունները, փոքրիկ հատվածներ լսենք նրանց խոսքից։
Անտրամաբանական է, որ մենք 7% առաջադրենք թեկնածու, պարզ չի։
Ես բացառում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ խախտի իր արած հայտարարությունը եւ այս ընթացքում առաջադրի վարչապետի թեկնածու։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ քաղաքական ուժ ինքնասպան է, որ ինքը չհարգի իր քաղաքական հայտարարությունը։ Բացառում եմ ես։
Այդ սյուժեն պետք է սպառված համարել,
եւ հանրապետականի բոլոր հայտարարություններն են միշտ տեղին եղել եւ մենք տեղ ենք եղել այդ հայտարարություններին։ Նման սյուժե լրատվական առիթ բզբզելը որևէ ավելյալ արժեք քաղաքականության մեջ այլևս չի ստեղծելու։
Վերջի ժամանակների, այսպես ասած, չակերտավոր դավադրությունները, որը որ դուք ինքներդ ասացիք, իրենց հետևանքներով կարծում եմ զերծ կպահեն մեր գործընկերներին դավադրություններից։
Եվս այդմ, լսելով այս բոլոր հավաստիացումները, կարող ենք արդյոք իսպար բացառել որևէ անսպասելի զարգացում։
Շնորհակալություն, այդ կարծիքները հարգելով հանդերձ, բայց ինձ համար կոնկրետ ոչ թե հնչեցված կարծիքներն են կարևոր եւ համոզիչ, այլ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ստորագրած հուշագիրը։ Երբեք Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը իդեմս իր ղեկավարի չի շեղվել որևէ պայմանավորվածությունից եւ խորամուխ չի եղել անհարկի ինտրիգներ հարուցելու ինչ որ գործընթացների մեջ։ Այո, մեր կուսակցության ղեկավարը ստորագրել է հուշագիր եւ մենք հավատարիմ ենք մնալու հուշագրին եւ նախընտրական պայքարը ծավալելու ենք այդ հուշագրի շրջանակներում այնքանով, որքանով մեր հարգարժան ընդդիմախոսները մեր հուշագրի մյուս կողմը կպահի հուշագրի պայմանները։
Տիկին Առաքելյան, եւս մի կարծիք մեջ բերեմ, որ այս շարքում չհնչեց, դա Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանն է, որը ասել էր Հայաստանի Հանրապետությունում չկա քաղաքական որևէ ուժ, որը կարող է այս փուլում որոշակի ինքնուրույնություն դրսևորել եւ թեկնածու առաջադրել, եւ չկա քաղաքական այնպիսի անհատ, որը իր վրա կվերցնի այնպիսի պատասխանատվություն, որ գա ազգային ժողովում ասի հեղափոխություն, հետո ես եմ վարչապետի թեկնածուն, ինձ ընտրեք։ Իրոք չի հնարավոր է, որ որևէ անսպասելի զարգացումը իրոք բացառված է։
Ես իհարկե չեմ ուզում պարոն Սարգսյանի ասածը մեկնաբանել, դաշնակցության պարագայում մենք առաջին պայմանը, որի մասին մտածել ենք եւ այդ պայմանը առաջ ենք բերել, երկրում քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալն է։ Եվ դրա միջոցներից թիվ մեկը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Սա, կարծում եմ, գիտակցում էին բոլոր քաղաքական ուժերը եւ մեզ համար դա իսկապես լրջագույն խնդիր էր, որովհետեւ մենք տեսնում էինք քաղաքական խոշ ճգնաժամ է Հայաստանում ստեղծված։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Տաթև Դանիելյանը։
Հրապարակորաթերթի այսօրվա համարում Վենետիկ մեկնած պատվիրակությունն Արադ Միրզոյանի գլխավորությամբ 3 շտապեց լավ լուր հաղորդել հանձնաժողով նորնել է նոր ընտրական օրենս գիրքը, բայց կարճ ժամանակ անց հանձնաժողովի կայքում հայտնվեց պաշտոնական հայտարարությունը, որտեղ դիվանագիտորեն ողջունել են նվազագույն շեմի եւ ընտրագրավի իջեցումը, բանակում ազատ ընտրության ապահովումը եւ այլն, սակայն հիշեցրել են իրենց վերապահումները։ Ընտրական համակարգում խոշոր փոփոխություններ, մասնավորապես տարածքային ցուցակների վերացում, պետք է կատարել ընտրությունների նախորդող 1 տարվա ընթացքում, սակայն փոքրիկ սողանցք են թողել, եթե կա քաղաքական ուժերի միջև կոնսենսուս, այս վերապահումները պակաս կարևոր են։ Առավոտի խմբագրականը հանրապետական կուսակցության հնարավոր մասնակցության մասին է առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Ըստ խմբագրի մեղմ ասած, ռիսկային քայլ կլինի հանրապետականների կողմից ընտրություններին մասնակցությունը։ Վստահաբար կարելի է ասել, որ այդ կուսակցությունը չի հայտնվի խորհրդարանում, չունի համապատասխան ընդրազանգված։ Թեև ի բնետ ապալված գործին մասնակցել է իհարկե նրանց գործնը, գուցե օգտակար լինի իմանալ ազատ ընտրությունների պարագայում սեփական վարկանիշը, բայց հանրապետականի, ինչպես նաև Քոչարյանի ստեղծած միավորումների հնարավոր մասնակցությունը բացասաբար կազդի նաև ընդրարշավի ողջ մթնոլորտի վրա։ Ընտրական պայքարի մյուս մասնակիցները իրենց բունք հարուստությունը թողած զբաղվելու են նախկին ուժերի խարազանմամբ։ Հետևաբար, եթե հանրապետականում դեռևս որոշում չի կայացվել, ապա թե իրենց եւ թե պետության շահերից կբխեն ընդհանրապես ընտրություններին չմասնակցելը եւ առնվազն 1 տարի դադար վերցնելը, բայց ինչ իմանաս, գուցե նրանք այլ հաշվարկներ ունեն, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակն անդրադարձել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հոկտեմբերի 20-ին Լիբանան կատարելի կայցին։ Ըստ հոդվածագրի, Լիբանանի հայկական համայնքում բավականին ազդեցիկ, եթե չասենք գերակա դերում, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ դաշնակցության հանդիպումներին չի եղել բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։ Կլինի նա Լիբանանում, թե օրակարգի հարցերից մեկն էլ դաշնակցության ղեկավարության փոփոխությունն է, որը իհարկե Հայաստանի իշխանության իրավասության տիրույթում չէ, սակայն քաղաքական համատեքստում Հայաստանի իշխանությունն այստեղ միշտ ունեցել է դերակատարում։ Լիբանան այցնու հանդիպումների ծրագիրը նաև տեղի հայկական շրջանների հետ հուշում են, որ Լիբանանում Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի այդ խոսակցությունը։ Բիզնեսը սպասում է կառավարության իրական աշխատանքին։ Վերնագրի ներքո 168 ժամն է գրում։ Այսօր տնտեսությունը կանգ է առել, որովհետև չկա տնտեսական քաղաքականություն եւ չկա տեսլական, թե դեպի ուր ենք գնում։ Տնտեսության զարգացման գնացքը կանգնեցրել է կառավարությունը իր կոպիտ վարչարությամբ եւ ուժային կառույցների գործողություններով։ Այդպիսի բիզնես չմնաց, որ վերջին ամիսներին չստուգվի ու ամենաչնչին ընթերցան համար անգամ հրապարակային վենդետայի տեսարան չբեմադրվի։ Իրականում բիզնեսը հաստատ խորհրդարանական ընտրություններին չի սպասում բիզնեսը մեծ հաշվով, թեկած ունի թե ազգային ժողովում, որ քաղաքական ուժը քանի տոկոս մանդատներ կունենա, ով կլինի նախարարը կամ այս կամ այն վարչության պետը։ Բիզնեսը սպասում է, թե երբ այս թատրոնը կավարտվի, որպիսի հանգիստ պայմաններում աշխատի եւ զարգացնի երկիրը։ Բիզնեսը սպասում է կառավարության գործողություններին, իրական աշխատանքին եւ ոչ թե աշխատանքի իմիտացիային։ Հայտնի չէ միայն, թե կառավարությունն ու վարչապետն ինչին են սպասում։
Ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։